of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអង់គ្លេសចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាខិតខំព្យាយាមរាំងខ្ទប់នាវាដឹកប្រេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែសលោកត្រឹមនឹងធ្វើសកម្មភាពនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីបន្ថែមសំណួរអំពីសញ្ជាតិនៅក្នុងការជំរឿនប្រជារាជអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020លោក Biden នៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេក្នុងបណ្ដាពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ម៉ាទីស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រឌិតការវាយប្រហារតាមទូរទស្សន៍បរិសុទ្ធ២រូបត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់ក្រោយពីរំលឹកខួបនៃការសម្លាប់លោកកែមលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថានាវាអ៊ីរ៉ង់បានខិតខំព្យាយាមបង្អាក់ការធ្វើដំណើររបស់នាវាដឹកប្រេងអង់គ្លេសមួយគ្រឿងតាមច្រកសមុទ្រហូមូសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយថានាវាអ៊ីរ៉ង់3គ្រឿងមានតក្កិននឹងឧបទ្ទហេតុនេះហើយថានាវាទាំងនេះបានបើកថយទៅវិញនៅពេលពួកគេបានទទួលការព្រមានពីកប៉ាល់ចម្បាំងអង់គ្លេសមួយគ្រឿងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fax ពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថានាវាយាមល្បាតនៃកងឆ្មាំបដិវត្តបានបំពេញកាតព្វកិច្ចធម្មតាហើយគ្មានការប៉ះទង្គិចជាមួយនាវាបរទេសណាមួយទេជាពិសេសនាវាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បានប្រមាណថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងប្រឈមនឹងផលវិបាកអំពីការរឹបអូសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលជាប់សង្ស័យថាដឹកប្រេងទៅកម្ពុជាសេរីដោយរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ភាពតានតឹងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែសបានកើតមានឡើងបានកើនខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកផងដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ហើយបានចាត់វិធានការបង្អាក់ការដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលោកអេប្រទេសក្រៅជាផ្នែកមួយនៃនយោបាយដាក់គំនាបសង្កត់ខ្លាំងបំផុតដើម្បីបង្ខិតបង្ខំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងធ្វើសកម្មភាពនីតិបញ្ញត្តិនៅថ្ងៃប្រហោះតាមពេលវេលាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបន្ថែមសំណួរជំរងចម្រាស់មួយអំពីឋានៈជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិអាមេរិកនៅក្នុងការជំរឿនប្រជារាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយដែលមានធ្វើរៀងរាល់10ឆ្នាំលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកធ្វើសន្និសីទកសាតមួយក្នុងសួនផ្កាកុលាបក្នុងសេតវិមានអំពីការជំរឿនប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងសង្គមហើយគេរំពឹងថាលោកនឹងប្រកាសអំពីសកម្មភាពនីតិប្រតិបត្តិនេះនៅពេលនោះកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងលោកត្រាំមិនឲ្យបន្ថែមសំណួរទៅក្នុងការជំរឿនប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំដោយមានសេចក្តីសម្រេចដោយពួកចៅក្រមតុលាការកំពូល5ទល់នឹង4ដែលចែងថាហេតុផលរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការបន្ថែមសំណួរនេះ ដើម្បីការពារសិទ្ធិខាងការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាត្រូវប្រឌិតដែរសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំអាចផ្ដល់ហេតុផលឲ្យទៀតឲ្យទៀតដើម្បីបន្ថែមសំណួរនេះហើយលោកត្រាំបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាលោកពិចារណាអំពីការបញ្ចូលសំណួរនេះដោយប្រើបទបញ្ជានីតិបញ្ញត្តិក្នុងចំណោមវិធីឯទៀតឯទៀតចំនួនបេក្ខជនប្រធានអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រែប្រួលដោយមានបេក្ខជនម្នាក់បានដកខ្លួនថយចេញពីការប្រជែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយមានបេក្ខជនម្នាក់ទៀតចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដែលមានបេក្ខជនច្រើនអ្នករួចសាច់ហើយដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងដកប្រធានអ្នកតំណាងដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនៅឆ្នាំក្រោយលោកអតីតអនុប្រធានអ្នកតំណាងโจ Biden នៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកមានការប្រជែងខ្លាំងពីសំណាក់សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកពីរនាក់គឺលោកស្រី Kamala Harris នៅរដ្ឋ California និងលោកស្រី Elizabeth Warren នៅរដ្ឋ Massachusetts ហើយលោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកនេះកាលពីឆ្នាំ2016និងជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនោះបានផ្ដល់ដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសេរីនិយមនៅបេក្ខជនម្នាក់ដែលពួកគេគួរជ្រើសរើសបេក្ខជនថ្មីថ្មីបំផុតដែលចូលរួមក្នុងការប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Tom Steer សកម្មជនសេរីនិយមមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានចូលឈ្មោះជាផ្លូវការក្នុងវីដេអូឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាមិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងបង្កើនការទិញផលិតផលកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរូបនេះតាម Twitter មានធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ដែលពួកមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានតាក់ទងគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងពេលច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីឡើងវិញដែលសឹងតែរលំកាលពីខែឧសភាលោកត្រាំនិងលោក Xi Jinping សមាភិកជនរបស់លោកបានជួបគ្នាកាលពីខែមុននៅក្រៅសន្និសីទនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយអស់លោកទាំងពីរនាក់នេះបានយល់ស្របគ្នាបញ្ឈប់អរិភាពថែមទៀតនៅពេលកិច្ចចរចាគ្នាមានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៅក្រៅសន្និសីទក្នុងទីក្រុង Osaka ប្រទេសជប៉ុនលោកត្រាំបានប្រកាសថាជាថ្នូរនឹងការផ្អាកកំណើនពន្ធដារលើទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនចូលមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់300ពាន់លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើទិញម្ហូបអាហារនិងកសិផលយ៉ាងច្រើនពីយើង
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបសម្រាប់សេវាផ្សាយទូរទស្សន៍ម៉ាទីដែលផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសគុយបានោះបានប្រឌិតអំពីការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់មួយក្នុងអំឡុងពេលរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ពីប្រទេសនីការ៉ាហ្គួលោក Brian Padden រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាហើយនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ម៉ាទីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ដែលស្ថិតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆគឺលោក Thomas Regalado Jr. ដែលជាកូនប្រុសនាយកការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសគុយបាគឺលោក Thomas Regalado Sr.លោក Regalado ដែលជាឪពុកបានដាក់អត្ថភាពឲ្យបង្ការបទថាអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីអង្គភាពដែលផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយនេះបានផ្សាយព័ត៌មានរើសអើងដោយបានហៅលោក George Soros ដែលជាអ្នកធ្វើអំពើមនុស្សធម៌សេរីមួយរូបថាជាអ្នកកាន់សាសនា Jewish ដែលមិនជឿទៅលើក្រមសីលធម៌សាសនា Jewish បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអេស្ប៉ាញ Cyber Cuba និង Cubanos por el Mundo ថ្មីៗនេះបានធ្វើការចោទសួរអំពីសុពលភាពនៃសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ Mati ដែលរងការចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលបង្ហាញពីលោក Regalado Junior រាយការណ៍ព័ត៌មានពីដងផ្លូវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Managua នៅក្នុងប្រទេស Nicaragua នៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងទូចមួយនៅពីក្រោយលោកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យគុយបានីនីបានទាញយកវីដេអូដែលហាក់បានបង្ហាញពីការវាយប្រហារដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមើលទៅឃើញដោយអ្នកសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារវីដេអូនេះបង្ហាញពីក្រុមបុរសពាក់ស្រោមមុខបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ហើយអ្នកថតវីដេអូក្រោយមកបានបែរទៅផ្ដោតទៅលើលោក Regalado Junior ខណៈដែលលោកកំពុងរត់ត្រឹកត្រឹកទៅមុខខណៈមានសម្លេងសើចរបស់អ្នកចូលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅពីក្រោយ
លោក Regalado Junior និងអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនថតរបស់ទូរទស្សន៍ Mati ដែលថតសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានការសង្ស័យនេះគឺលោក Rodolfo Hernandez ដែលត្រូវបានផ្ជួពីការងារស្របពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬ USAGM កាលពីខែធ្នូលោក Hernandez បានទទួលរង្វាន់ David Berg ដែលជារង្វាន់សារព័ត៌មានល្បីល្បាញមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM ដោយសារតែលោកបានរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រកបដោយការបដិញ្ញាយ៉ាងអង់អាចក្លាហានពីប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលលោក John Lansing ថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានប្រកាន់យកបទដ្ឋាននិងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីភ្នាក់ងារ USAGM យ៉ាងម៉ត់ចត់លោកក៏បានថ្លែងដែរថាលោករំពឹងថាបណ្ដាញសាយព័ត៌មានទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមទីភ្នាក់ងារ USAGM ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការពិតភាពយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវពីរាយការណ៍ព័ត៌មានលោក Alex Otaola នៃសារព័ត៌មាន Cubano por el Mundo ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីការក្លែងបន្លំនេះដំបូងគេលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើឧបទ្ទវហេតុនេះជាការប្រឌិតឡើងការបំផ្លើសរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងបំផ្លាញជំនឿទុកចិត្តទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហើយនឹងក្រុមបកប្រឆាំងដែលព្យាយាមចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសគុយបាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការ
លោកអូតាអូឡាបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅក្នុងគេហទំព័រ YouTube ដែលមានឈ្មោះថាអូឡាអូតាអូឡាថាប្រសិនបើគេអាចរកឃើញអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនិងមូលហេតុដែលពួកគេធ្វើដូច្នេះក្រោយការស៊ើបអង្កេតហើយគេសន្និដ្ឋានថាវាជាព័ត៌មានคล้ายๆនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិនាមរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលខិតខំធ្វើកិច្ចការដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រទេសគុយបាលោករេកាឡាដូស៊ីញើនាយកការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅប្រទេសគុយបាឬហៅកាត់ថា OCB និងជាអតីតអភិបាលក្រុងម៉ាយ៉ាមីរដ្ឋ Florida បានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាលោកបានដកខ្លួនចេញមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើកូនប្រុសរបស់លោកនោះទេហើយលោកបន្ថែមទៀតថាលោកក្រុងនឹងបន្តមុខនីតិជាថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យនេះដដែលកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលមើលការខុសត្រូវបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលឧបត្ថម្ភដោយថវិការបស់ពលរដ្ឋអ្នកបងពុនរួមមានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែរនោះបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកវិទ្យាជីវៈជំនាញឯករាជ្យពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីរបស់ការិយាល័យ OCB ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអសិលធម៌គ្មានវិជ្ជាជីវៈភាពលំអៀងនិងគ្មានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវការត្រួតពិនិត្យដិតដល់មួយបានរកឃើញថាមានការប៉ុនប៉ងតិចតួចឬមិនមានការប៉ុនប៉ងក្នុងការផលិតសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានតុល្យភាពនៅទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ម៉ាទីហើយថាបទដ្ឋាននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលឥតលំអៀងជាទូទៅត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយដោយលំអៀងទៅរកវិធីសាស្ត្រធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបែបឃោសនា
ក្រុមការងាររួមគ្នារវាងទីភ្នាក់ងារ USAGM និង OCB ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនបទដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាដើម្បីជួយធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Miami ការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅគុយបា OCB គ្រប់គ្រងវិទ្យុ Mati ដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1985នឹងទូរទស្សន៍ម៉ាទីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង5ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2018ការិយាល័យ OCB ទទួលបានថវិកាជាង29លានដុល្លារពីថវិកាសហព័ន្ធទូរទស្សន៍ម៉ាទីផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបា71%ប៉ុន្តែសេវាទូរទស្សន៍ជាញឹកញាប់ត្រូវបានវារាំងដោយរដ្ឋាភិបាលគុយបាទូរទស្សន៍និងវិទ្យុម៉ាទីត្រូវបានក្រសួងការបរទេសនិងសភាស្ដីបន្ទោសជាយូរមកហើយថាផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការឃោសនាមិនល្អបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Soros ដែលដំបូងឡើយចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018បានចេញផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្មានខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់បានបញ្ចេញឲ្យឃើញលោក Lansing បានថ្កោលទោសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Soros ថាជាការប៉ះពាល់កិត្តិយសធ្ងន់ធ្ងរហើយបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ម៉ាទីចំនួន9នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារលាលែងពីតំណែងឬត្រូវព្យួរការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះ
ទីភ្នាក់ងារ USAGM ក៏បានប្រឈមនឹងការបំពានក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតផងដែរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទលួចបន្លំថវិការដ្ឋាភិបាលជិត40,000 ដុល្លារដោយបន្លំបង្កាន់ដៃសន្តាគារនិងរថយន្តតាក់ស៊ីនិងឲ្យទីភ្នាក់ងារចេញថវិការដកខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសៀវភៅនិងការធ្វើដំណើរចុងសប្តាហ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មាន15នាក់មកពី VOA សេវាភាសាហៅសាត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារឬត្រូវបានយកមកណែនាំដោយសារតែពួកគេទទួលប្រាក់សំណូកពីមន្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ាមួយរូបហើយអតីតប្រធានសេវាភាសាចិនរបស់ VOA ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែបានអនុញ្ញាតឲ្យមហាសិទ្ធិចិនដែលនេះរទេសខ្លួនធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយឥតភ័ស្តុតាងប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្តផ្ទាល់ទាំងលោក Lansing នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM និងលោកស្រី Amanda Bennett នាយក VOA ត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធាននាយកបដីលោក Barack Obama លោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump បានជ្រើសលោក Michael Peck ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តអភិរក្សមួយរូបឲ្យគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAGM ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពមិនទាន់បានបោះឆ្នោតទៅលើការតែងតាំងនេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការឃុំខ្លួនអស់ជាច្រើនម៉ោងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបរិះ២នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបរិះទាំងពីររូបនេះធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងការរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគលោកបណ្ឌិតកែមលីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់នេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកុងរាយាអាយុ28ឆ្នាំនិងលោកស៊ូងនៀពាន់អាយុ29ឆ្នាំត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីបរិះទាំងពីររូបនេះបានប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពតាក់ទិនទៅនឹងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធឧទ្ទិសដល់ខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចោទប្រកាន់បុរសទាំងពីរដោយផ្អែកតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទដែលអាចឲ្យពួកលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកលោកមានប្រតិភពលោកកុងរាយាដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយភរិយារបស់លោកនិងសាច់ញាតិរបស់លោកចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតការចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកលោកបានប្រកាសលោកអាវយឺតមានភ្ជាប់រូបថតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃអាវយឺតនោះមានសរសេរសម្រង់សម្ដីលោកកែមលីថាបើអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់នឹងរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនអ្នកប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកស៊ូងនៀពាន់ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញខណៈដែលលោកព្យាយាមចែកខិត្តប័ណ្ណដែលមានខ្លឹមសារស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្តុបបូកូជាទីដែលអ្នកវិភាគរូបនេះត្រូវធ្វើឃាតដោយខ្មាំងកំភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់ខាងលើគឺជាការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសពលោកបណ្ឌិតកែមលី
ការដែលចាប់នេះវាជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យទៅលើយុវជនឬក៏ទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ការចាប់ខ្លួនការចាប់ប្រកាន់វាជាការបំផិតសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញទៅមក
លោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអធិប្បាយដោយផ្ដោតលើករណីលោកកុងរាយា
គោលបំណងនៃលោកកុងរាយានេះមិនមែនជាគោលបំណងនៃការប្រព្រឹត្តនៃបទល្មើសឧក្រិដ្ឋជាអាតអីទេបើយើងមើលក្នុងសារខ្លឹមសារដែលលោកបោះពុំនៅលើអាវយឺតឬក៏លោកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាសាធារណៈ
ចំណែកឯសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់លើលោកស៊ូងនៀពាន់មិនសមហេតុផលនិងជាការបំបិទសេរីភាពក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមន្ត្រីអង្គការនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងនឹងក្បែរម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចស្តុបបូកូក្នុងខណ្ឌចំការមុនក្នុងគោលបំណងធ្វើពិធីសាសនាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំទី3នៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកតែការជួបជុំនោះត្រូវបានបំបែកដោយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមនុស្សចំនួន7នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានដោះលែងមកវិញក្នុងនោះរួមមានប្រជាលោកកុងរាយានិងសាច់ញាតិ2នាក់ផ្សេងទៀតនិងបងប្អូនភ្លោះលោកជំហួតនិងលោកជំហួរអ្នកទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីពួកគេយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកកុងរាយាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីរូបលោកបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលូណេនីងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណចំនួនមនុស្សដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯព្រំដែននៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីបានធ្លាក់ចុះកាលពីខែមិថុនាដែលបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសភ្លាមៗពីជ័យជំនះក្នុងការចរចារបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តការរឹតបន្តឹងព្រំដែនក្នុងប្រទេសមិចស៊ីចំនួនអ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្មានការអនុញ្ញាតដែលឆ្នាំការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បានក្នុងខែមិថុនាបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម 94,897 អ្នកដែលជាការធ្លាក់ចុះចំនួន 28% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែឧសភានេះបើតាមទិន្នន័យការពីថ្ងៃពុធមកពីទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ខ្លួនអ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពរដូវក្តៅបានឡើងខ្លាំងហើយប្រទេសមិចស៊ីកបានបង្កើនការអនុវត្តការការពារព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជៀសការយកពន្ធគយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសមិចស៊ីកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតថាក្រុមគូសានិងកូនក្មេងដែលគ្មានអាណាព្យាបាលមកជាមួយនៅតែជាបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងនៅឡើយសម្រាប់ពួកអ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃប្រហោះទីភ្នាក់ងារជំនួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិមួយបានតកោទោសការវាយប្រហារលើ clinic សុខភាពមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ហើយបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យផងដែរគណៈកម្មាធិការ SUAD សម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា SCA ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបាននិយាយថាបុគ្គលិក2នាក់របស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលស្លាប់ចំណែកឯបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្រោយការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តវ៉ាដាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាទីភ្នាក់ងារ SCA បានចោទប្រកាន់ថាការឆ្មក់វាយប្រហារដល់ប្រឡាញ់នេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយកងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលកងកម្លាំងនេះបានចូលក្នុងអគាររបស់អង្គការមនុស្សធម៌នេះពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដែលនាំអ្នកជំងឺម្នាក់ទៅកាន់ clinic សុខភាពនោះមនុស្ស4នាក់ទៀតបានត្រូវខ្វាត់ខ្លួនហើយត្រូវនាំទៅខាងក្រៅអគារនោះបន្ទាប់មកជន3នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស4នាក់នេះដែល2នាក់ជាបុគ្គលិករបស់អង្គការ SCA បានត្រូវរកឃើញថាស្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងនៅចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីអគារនោះហើយជនទី4ដែលជាបុគ្គលិករបស់អង្គការ SCA នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អង្គការ SCA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.